Йыл язма. Беренче китап. 28-нче бүлек. Дауытның Аллаһы йорты хаҡындағы күрсәтмәләре. Шуннан Дауыт Исраиль халҡының бөтөн түрәләрен, ырыҡ жетәкшеләрен, патшаға хезмәт итеүче хәрби бүлек башлыҡларын, мең башларын, йөз башларын, патша һәм аның уғылларының барлыҡ мөлкәте, мал-туары өчен яуаплы кешеләрне, сарай әһелләрен, батыр суғышчыларны һәм барлыҡ баһадирларны үз янына Иерусалимгә җыйып алды да, аяҡ үрә басып, былай диде: «Ҡәрҙәшләрем вә халҡым, тыңлағыз мине. Аллабыз аяҡ басасы урынны, Раббының килешеү сандығын ҡуяр өчен, йорт салырға дигән ниәтне күңелемдә йөрткән, әлеге йортны жеткерер өчен кирәк-яраҡларны да әзерләп ҡуйған идем. Әммә Аллаһы миңа бағышланған йортны син төзөмәссең, чөнки син суғышчан әдәмсең, һәм кеше ҡаны ҡыйдың», диде. Тек шулай да Исраил өстеннән ғүмер баҡый патшалыҡ итәр өчен Исраилнең Раббы Алласы мине сайлап алды. Яһүдә ыруғын ул баш ыруҡ итеп ҡуйды. Яһүдә йортынан атам ғаиләсен сайлады. Ә атамның уғылларынан мине Исраил патшасы итеп ҡуярға ихтыяр ҡылды. Раббы миңә бик күп уғыл биреп, Исраил өстеннән патшалыҡ итеүче Раббы тәхетенә ултыртыр өчен бөтөн уғылларым арасынан Сөләйманны сайлады. Раббы миңә былай диде: «Миңа дигән йортны һәм ишек алларын синең уғлың Сөләйман жеткерер, чөнки мин аны үземнең уғлым итеп сайладым. Мин аның атасы булырмын. Бүгенге көндәге кебек, буйрыкларымны вә ҡарар ҡанунларымны төгәл үтәп барса, мин аның патшалығын мәңгегә ихтыяр ҡылырмын. Ә хәзер Раббы ҡаршына жыйылған бөтөн Исраилнең күз алдында Аллаһы ишетерлек итеп шуны жеткерәм: Раббы Аллабызның буйрыҡларын төгәл үтәгез. Шул чағында сез шушы гүзәл жерне үзегезгә милек итә һәм балаларығызға да мәңгелек мирас итеп ҡалдыра алырсыз. Ә син, Сөләйман уғлым, атаңның Алласын таны. Бөтөн йөрәгең вә күңелең белән аңа хезмәт ит. Чөнки Раббы һәр кемнең йөрәгендә ни барын сыный, һәр бер фикер тирбәнеше аңа мәғлүмдер. Әгәр син аның йөз нурын эзләсәң, табарсың. Ә инде аңардан йөз сөйерсәң, ул сине мәңгегә кире ҡағар. Ҡараны, изге йорт төзөр өчен Раббы сине сайлады. Ныҡ бул һәм эшкә кереш. Дауыт болдырның, биналарның, саҡлау урынларының, юғары бүлмәләренең, эшке бүлмәләренең һәм Аллаһы сандығын ҡуя торған бүлмәнең сызымын уғлы Сөләйманға тапшырды. Дауыт шулай уҡ рух аңа күрсәткән бөтөн сызымларны, Раббы йорты ишегаллары, йорт тирәсендәге барша бүлмәләр, Аллаһы йортының хазина саҡлағышлары, изге әйберләрне саҡлай торған урынларының сызымын да уғлына бирде. Руханилар һәм левиләрнең бүленеше турында, Раббы йортындағы хезмәт һәм ғибәдәт ҡылғанда ҡулланыла торған сауытлар турында да Сөләйманға күрсәтмәләрен ирештерҙе. Ғибәдәт ҡылғанда ҡулланыла торған төрлө алтын вә көмөш сауытларының ауырлығы турында күрсәтмәләр бирде. Шәмдәл вә яҡтыртҡычларның ниндәй маҡсатта ҡулланылыуына ҡарап, һәр ҡайсына күпме алтын вә көмөш, изге икмәк ҡуя торған алтын өҫтәлләренең һәр ҡайсы өчен күпме алтын, көмөш өҫтәлләр өчен күпме көмөш, шәнешкеләр, кәсәләр, шүлмәкләр өчен күпме саф алтын, тәлинкәләр өчен күпме алтын вә көмөш һәм хуш исле сумала майлар көйрәтү мәзбәхе өчен күпме саф алтын кирәклеген билгеләде. Дауыт шулай уҡ Раббының килешеү сандығы өстенә ҡанатларын жәйгән алтын керубимнәр урнашҡан арбаның сызымында тапшырды. «Быларның һәммәсе Раббы миңә үзе биргән күрсәтмәләр буйынша язылды», — диде Дауыт. Уғлы Сөләйманға Дауыт тағын былай диде: «Ныҡ бул, батыр бул һәм эшкә тотон. Ҡурыҡма һәм төшөнкөлөккә бирелмә, чөнки Раббы Алла минем Аллам сиңа юлдаш булыр. Раббы йортындағы бөтөн төзөлөш эшләре төгәлләнмәй торып, ул сине ялғызыңны ҡалдырмас һәм сине ташламас. Менә, төркемнәргә бүленгән руханилар һәм левиләр Аллаһы йортындағы һәр төр хезмәтте башҡарырға әзер торалар. Һәр бер эшне ихлас күңелдән башҡарырдай оста ҡуллы һөнәр эйәләрең бар. Бар халыҡ һәм аларның жетәкшеләре синең һәр сүзеңне үтәр.